În primul rând, bună seara și bun venit tuturor. Nu știu care sunt așteptările noastre în seara aceasta. Stăteam pe bancă și mă gândeam, Doamne, ce aștept de la întâlnirea de astăzi? Am venit aici pentru că trebuie să predic. Am venit aici pentru că trebuia să cânt la cor, pentru că eu eram singurul care stau la calculator ca Andy, sau de ce am venit la biserică în seara aceasta, sau și care sunt așteptările mele. Nu știu ce răspuns am dat fiecare dintre noi, dar în ce mă privește, stând și reflectând, am realizat că nu-mi doresc nimic altceva decât să stau în prezența lui Dumnezeu, pentru că oriunde, într-o altă sferă în care ne-am găsit, am plecat goi. Dacă Dumnezeu nu este centrul a tot ceea ce noi facem și suntem, vom pleca cu siguranță cu o nevoie poate și mai mare decât cea cu care am venit. De asemenea, o altă așteptare pe care o am de la Dumnezeu este ca El să-mi vorbească în seara aceasta, inclusiv mie. Îmi doresc ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să stârnească Duhul meu și când plec de aici să pot pleca cu mai mult entuziasm decât am venit, să pot pleca cu mai multă determinare să stau pentru adevăr, mai multă determinare să vorbesc altora despre El. Da, să plec schimbat. Mă gândesc că de departe am putea ajunge dacă în fiecare întâlnire a noastră cu Dumnezeu am fi deschiși să lăsăm pe Dumnezeu să ne vorbească. Și nu doar în sensul acesta audibil al vorbirii Lui, ci mai mult decât atât, să lăsăm cuvântul Lui să ajungă adânc în inima noastră. Așa cum spuneam și în rugăciunea de început, nu știu cât să conștientizăm faptul că s-au depus enorm de multe eforturi în istorie pentru ca noi să fim aici astăzi. Nu știu câți dintre noi realizăm faptul că sunt zeci de milioane, sute de milioane de oameni ai lui Dumnezeu care au trebuit să trăiască adevărul, unii dintre ei, în condiții extrem de dificile, pentru că eu și dumneavoastră să stăm astăzi aici cu aer condiționat, cu, mă rog, tot ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Biserica nu este doar despre noi. Luptele pe care noi le ducem nu sunt luptele noastre. Ele au fost luptele bisericii dintotdeauna. Petru ne vorbește în cea de-a doua epistolă despre una din luptele bisericii și asupra acesteia ne vom aplica în minutele care vor urma. Dar aș vrea să înțelegem că lupta despre care noi vom vorbi este o luptă a bisericii din primul secol. Este o luptă a bisericii și de multe ori ne lipsește imaginea asta de ansamblu. Când venim și, chiar când venim și studiem Cuvântul lui Dumnezeu, parcă lipsește 90% din peisajul creștin. Vorbim doar despre secolul I și vorbim doar despre noi astăzi. Și parcă e un vid între. Nu realizăm că, de fapt, luptele despre care citim în Scriptură sunt lupte care au fost în secolul I, în secolul II, în secolul III, în secolul IV, în secolul V. Ele au fost în secolul XIX, în secolul XX, în secolul XXI și ele vor continua. Pentru că fac parte din călătoria bisericii spre chemarea ei finală de a trăi cu Dumnezeu. În a doua epistolă, Petru ne vorbește despre o luptă cu anumite erezii, învățături greșite. Și mă gândeam în timp ce mă pregăteam pentru seara aceasta că e un subiect foarte dificil de împărtășit. Am auzit de zeci de ori mesaje despre gnosticism, învățăturile primului secol, luptele pe care biserica le-a avut. Extraordinare! Unele mesaje au fost foarte profunde, foarte adânci. Dar mă gândesc că totuși este un subiect foarte dificil. Pentru că vorbim foarte mult despre ei și nu conștientizăm că, de fapt, s-ar putea ca chiar eu să am lucruri de schimbat în viața mea cu privire la conceptul pe care l-am despre Dumnezeu. Chiar biserica mea să aibă lucruri care nu sunt 100% așa cum este cuvântul lui Dumnezeu. În general, abordăm problema asta plecând de la premiza că noi avem adevărul și ceilalți de afară sunt pericolul nostru. Și aici mi se pare una din marile capcane când facem un studiu biblic despre genul acesta de învățături sau pericole pe care, cu care biserica s-a confruntat. Și anume că plecăm întotdeauna de la premisa noi suntem bine, ceilalți sunt greșiți, putem să venim cu un duh de judecată asupra tot celorlalți care fac lucrurile altfel, putem să abordăm textul acesta dintr-o premisă în care nu mai facem discernământ între ce este cu adevărat erezie și ce sunt doar niște opinii diferite și care nu pot fi neapărat identificate ca fiind erezii, ci doar la anumite moduri pe care le-am ales, cum ar fi, de exemplu, felul în care ne închinăm. Și cred că este periculos să abordăm textul doar dintr-o premisă în care noi, cei care am îmbrățișat tot adevărul absolut și ceilalți care necăjiții de ei, nu-l cunosc. Și de ce spun asta? Pentru că am citit de mai multe ori și acum epistola, dar și alte texte în Scriptură, atunci când citesc despre luptele bisericii, lucrul ăsta mă smerește ca om. Mă smerește și stau înaintea lui Dumnezeu și nu vă spun de câte zeci, poate sute de ori am spus lui Dumnezeu, Doamne, știu că mai este de lucru în viața mea. Știu că încă nu cunosc tot adevărul. Dar îmi doresc din tot sufletul ca să nu mă blochez unde sunt. Să pot să ai acces în continuare, să schimbi în mine lucruri care trebuie schimbate. Indiferent ce vor spune cei din jurul meu, indiferent câți judecători vom avea, în general, suntem foarte buni când vine vorba de judecată asupra celor din jurul nostru. Haideți să citim împreună primele 10 versete din capitolul 2 al celei de-a doua epistole a Apostolului Petru. În norod s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare, se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică. Mulți îi vor urma de străbălările lor și din pricina lor calea adevărului va fi vorbită de rău. Lăcomia lor vor căuta ca prin cuvântări înșelătoare să aibă un câștig de la voi, dar rusând ai paște de multă vreme. Și pierzarea lor nu dormitează. Căci dacă n-a curțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit și i-a aruncat în adânc, unde stau înconjurați de întuneric, legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată. Dacă n-a curțat el lumea veche, ci i-a scăpat pe noi, acest propovăduitor al neprihănirii, împreună cu alți 7 înși, când a trimis potopul peste o lume de nelegiuiți. Dacă au sândit el la pieire și a prefăcut în cenușă cetățile Sodoma și Gomora ca să slujească de pildă celor ce vor trăi în nelegiuire și dacă a scăpat pe neprihănitul Lot, care era foarte întristat de viața destrăbălată a acestor stricați, căci neprihănitul acesta care locuia în mijlocul lor își chinuia în toate zilele sufletul lui neprihănit din pricina celor ce vedea și auzea din faptele lor nelegiuite. Însemnează că Domnul știe să izbăvească din încercare pe oamenii cu cernici și să păstreze pe cei nelegiuiți ca să fie pedepsiți în ziua judecății. Mai ales pe cei ce în pofta lor necurată umblă poftind trupul altuia și disprețuiesc stăpânirea. Mă gândesc la Petru, mă gândesc și la Ioan, mă gândesc și la alte lucruri din Scriptură și la acest adevăr pe care Luca îl menționează, de fapt Domnul Iisus Hristos îl spune și Luca doar îl menționează în Cartea Faptele Apostolilor, și anume faptul că Biserica lui Dumnezeu este chemată să fie martoră adevărului lui Dumnezeu și a puterii supranaturale a lui Dumnezeu. O săptămână în urmă am fost la Schellenberg, unde am vorbit la un festival de misiune, o întâlnire de misiune de 3 zile și am parcurs împreună cu ei în cele 3 zile primele 8 versete din Cartea Faptele Apostolilor. Și unul din locurile asupra căruia m-am aplicat mai mult a fost ideea de a fi martor. Ideea de a fi martor. Și mă gândeam la ideea asta că dacă te duci la judecată și sau la, te cheamă să fii martor într-un proces și vii de față acolo și spui, păi să vă spun, am auzit de la vecinul care are un prieten foarte bun și prietenul ăsta are pe cineva care cunoaște exact ce s-a întâmplat în cazul respectiv. Și vreau să vă spun cum au ajuns lucrurile astea la mine și cumva să ne fie un argument în procesul ăsta care ne stă înainte. Păi dacă am venit cu o asemenea perspectivă, probabil că am fi dați afară în secunda următoare, pentru că nu ești un martor autentic. Martorul autentic este o persoană care oferă informații la prima mână. Este o persoană care a văzut el. Și atunci când vine, spune, eram de față când s-au întâmplat lucrurile alea și vă spun exact ceea ce am văzut, eram acolo. Nu știu câți dintre dumneavoastră aveți camere de bord la mașini, dar dacă ai o cameră, se numește black box pentru mașini, este o cameră care înregistrează în permanență ceea ce se întâmplă în fața vehiculului. Și în zilele de astăzi devine în ce în ce mai greu pentru unii care calcă legea să scape, pentru că sunt alții în spatele lor care au camere de bord și pun filmulețele astea, le trimit poliție, le pun pe Facebook și dintr-o dată devine un fenomen, oamenii încep să-l distribuie, ajung la organele statului care dintr-o dată identifică pe cel care a făcut ce a făcut și se trezește vrând nevrând că este cercetat de poliție. De ce? Pentru că informația care ajunge la poliție este o informație de primă mână. Oamenii pot să vadă exact ceea ce s-a întâmplat. Există o înregistrare care se certifică autenticul. Nu sunt păreri. Și stau și mă gândesc că Domnul Iisus Hristos, când ne-a trimis în lume, ne-a trimis să fim martori. Adică oameni care oferă celorlalți informații la prima mână. Oameni care trăiesc, care văd. Și despre asta vorbea și Apostolul Petru când spunea despre spunea tot în această epistolă, în capitolul 1, versetul 16. Spunea, în adevăr v-am făcut cunoscute puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște basme meșteșugit, alcătuit, adică nu pe niște chestii care, vezi Doamne, le-am tot strecurat noi și am ajuns la concluzia asta finală, ci ca unii care am văzut noi înșine, cu ochii noștri, mărirea Lui. Și noi înșine, versetul 18, și noi înșine am auzit acest glas venit din cer, când eram cu El pe muntele cel Sfânt. Lucrul ăsta ne oferă greutate în ceea ce vă spunem, pentru că este informație la prima mână. Același lucru cunoaștem că spune și Ioan, de exemplu. Spune în 1 Ioan, capitolul 1, versetul 1 la 3, spune, ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții, pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o. Și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viața care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Deci ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă. Și am putea spune noi astăzi, Doamne, dar cum se poate ca eu astăzi, în secolul 21, să fiu din nou un martor care oferă informație la prima mână? Dar Luca ne spune asta în primul verset din Cartea Faptele Apostolilor, în care îi se adresează lui Teofil. Și spune în felul următor, spune, prealesule Teofile, în cea din tâi cartea mea, ți-am scris sau am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă. Nu s-a terminat! El a început să facă, a clădit fundația asta, împărăția lui Dumnezeu, pe care biserica trebuie să construiască. Apostolii, de asemenea, au continuat să clădească. Și voi puteți să continuați să clădiți și informația asta la prima mână, fiecare generație poate să o trăiască. Și atunci când trăim într-un mod autentic adevărul lui Dumnezeu, eu am putere să vorbesc despre El. Nu doar să povestesc ceea ce am citit sau ce făceau alții în vechime, ci să spun ceea ce au făcut alții și în același timp să arăt cum eu însumi, de asemenea, experimentez puterea lui Dumnezeu. Când l-am cunoscut pe Hristos, pe Domnul, nu am știut Scriptura, pentru că veneam dintr-un mediu în care nu eram familiarizat. Dar ori de câte ori vorbeam despre Dumnezeu, până am început să cunosc mai multe, am vorbit despre mărturia mea, cum Dumnezeu, cum l-am întâlnit eu în mod personal pe Dumnezeu. Și stau și acum și mă gândesc dacă nu cumva mesajul ăla mi-a fost mai puternic decât poate dacă aș fi început să le povestesc tot felul de lucruri pe care trebuia să le explic în context, în istorie, în tot sensul lor. De ce? Pentru că oamenii vedeau, știau cine am fost, au înțeles ce s-a întâmplat și acum vedeau cine am devenit. Și spuneam că Apostolul Petru cumva îndeamnă biserica să fie autentică, să nu se hrănească cu trecut. Trecutul, am și citit aici, ne stă cumva mărturie ca să trăim în prezent. Și spunea tot Apostolul Petru în prima lui, primul capitol, spuneam, voi da osteneala dar ca și după moartea mea să vă puteți aduce totdeauna aminte de aceste lucruri. Să fiți oameni care trăiți adevărul. Spuneam că e greu să vorbești despre erezii și unul din motivele pentru care consider greu este că nu totdeauna oamenii au ajuns departe de Dumnezeu din același motiv. Sunt multe motive pentru care oamenii au ajuns să se depărteze de Dumnezeu. Dar ideea este următoarea, orice învățătură care este contrară cuvântului lui Dumnezeu este o erezie destructivă. Orice învățătură, indiferent cine o spune, gândiți-vă la oamenii pe care îi respectați cel mai mult în istorie. Orice învățătură care este contrară cuvântului lui Dumnezeu, indiferent cât mi se pare mie sau nu mi se pare mie, este o erezie destructivă. De ce? Pentru că distruge scopul lui Dumnezeu pentru biserică. Asta face erezia. Erezia distruge scopul care Dumnezeu îl are cu biserica. Adevărul este cel care revelează sau arată bisericii direcția în care trebuie să meargă și erezia distrage cumva sau pune biserica pe o pantă alunecoasă, fie că vorbesc de biserică ca fiind comunitatea locală sau mă refer la trupul lui Hristos în ansamblul lui. Și spuneam de ce, că este greu totuși să spunem că este doar un singur lucru care i-a adus pe oameni într-un punct al ereziei. Am stat și m-am gândit că ar fi câteva cazuri care ne pot conduce să interpretăm greșit. Și unul dintre ele este că nu cunoaștem adevărul. Nu cunoaștem adevărul. Și cred că este unul din lucrurile sau din îndemnurile principale în seara asta. Să mă hrănesc cu adevărul așa cum este el. Credeți-mă că după atâția ani de zile în care l-am cunoscut pe Domnul, încă când deschid Scriptura, mă rog ca Dumnezeu să mă ajute să o citesc fără filtre umane. Să o citesc așa cum este ea. Pe mine nu mă interesează cum a interpretat-o nici părintele Ixulescu, nici nu știu cine a fost înaintea mea. Pe mine mă interesează ce a scris Dumnezeu în Scriptură. Pentru că una din metodele prin care biserica a ajuns în erezie a fost să interpreteze interpretări. Și de acolo fiecare am început să ne dăm cu părerea despre ce ar trebui să spună Scriptura, până când cuvântul tradiției a devenit mai puternic decât cuvântul în sine. Și atunci chiar și, îmi permit să spun că chiar și o biserică care își pune mărturisirea de credință mai presus decât Scriptura, este în poziție, într-o poziție periculoasă de a ajunge în erezie. Pentru că eu cred că trebuie în permanență să spunem că singura noastră doctrină rămâne cuvântul și că există posibilitatea ca în afara unor adevăruri clare ale Scripturii, referitor la venirea, trăirea, moartea dovedită, învierea, înălțarea și mântuirea prin Domnul Iisus Hristos, există locuri în Scriptură care pot să aibă alte valențe sau alte interpretări decât cele pe care le înțelegem la un anumit moment. Încerc eu în felul acesta să spun că Biblia este o carte gri? Nu încerc să spun lucrul ăsta. Dar încerc să ne îndemnăm pe fiecare dintre noi să ne aplicăm asupra Scripturii fără filtre care ne fac uneori să citim mai superficial părți din Scriptură și să dăm mai multă greutate altora care credem noi că alea sunt foarte importante în Scriptură. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Alți oameni au ajuns, din punctul meu de vedere, au ajuns într-o zonă din aceasta a ereziei, cum este și cea despre care am citit, prin faptul că au avut oameni care i-au ucenicizat și au ucenicizat într-un mod greșit. Și așa au crescut, au crescut cu erezii. Și ereziile astea sunt adevărurile lor, din copilărie. Pavel spunea despre Timotei, că Timotei a avut mare binecuvântare ca din fragedă pruncie să aibă adevărul lui Dumnezeu și să crească sănătos. Dar ce te faci dacă eu cresc într-un mediu în care toată viața mea am fost inundat cu o chestie care mi s-a părut întotdeauna că ăla e adevărul și totuși nu este adevărul Scripturii. Și unii oameni au ajuns să promoveze mai departe erezii pentru că așa le-au apucat de la înaintașii lor. Alții s-au depărtat de Dumnezeu și au început să trăiască o viață imorală. Și avem și în textul citit mai devreme câteva exemple și în imoralitatea lor au încercat să justifice trăirea lor superficială, trăirea lor ușuratică. Și atunci au început să odia, fie că vorbim de băutură, fie că vorbim de curvie, fie că vorbim de alte forme de păcate, pofta de bani, de putere, de orice vreți. Și au început cumva să zică, asta mă, că nu e chiar așa, nu pune atât de multă greutate pe chestia asta. Și de acolo a fost doar un pas până a ajuns să aluneci și să dai conotații eronate pasajelor din Scriptură care vorbesc împotriva ceea ce tu practici. Și asta este o altă formă. Și avem exemple, nu? E timpul să încep să vorbesc despre tot felul de mișcări, inclusiv în perioada mai modernă nouă, anii 1800, anii 1900. Și dacă ne referim la mișcări gen Marturii lui Jehova sau mormoni sau de altă natură, oamenii au alunecat într-un fel sau altul, sau la familia, sau eu știu ce alte mișcări care există în lumea asta și s-au depărtat de adevăr. Învățătorii lor au trăit un anumit stil de viață, au avut anumite scopuri pe care le-au urmărit și de acolo și-au căutat să-și clădească un fel de învățătură care să le susțină, de fapt, scopurile păcătoase în care trăiau. Deci, putem să ajungem într-o stare de erezie din mai multe motive. Nu există doar un singur motiv. William Berkeley, un creștin scoțian, spunea, un eretic este un om care crede ceea ce își dorește să creadă, în loc să accepteze adevărul lui Dumnezeu pe care trebuie să-l creadă. Ceea ce se întâmplă în cazul audienței lui Petru a fost că anumiți oameni care pretindeau că sunt profeți sau învățători, îi convingeau insidios pe oameni să creadă lucrurile pe care doreau ei să fie adevărate sau care doreau ei să fie adevărate, mai degrabă decât lucrurile pe care Dumnezeu le-a revelat drept adevărate. Ei nu s-au poziționat ca adversari ai creștinismului. Departe de ei lucrul acesta, mai degrabă s-au considerat niște roade alese ale gândirii creștine. Insidios, inconștient, imperceptibil, atât de treptat și atât de subtil încât nici măcar nu au observat acest lucru. Oamenii erau ademeniți să se depărteze de adevărul lui Dumnezeu către opiniile private ale oamenilor, pentru că asta este erezia. Opiniile private ale oamenilor. Așa credem noi. Foarte bine. Dacă așa credem noi, să rămânem cu așa credem noi. Un alt lider creștin spunea, să fim foarte clari și nu se contrazic cele două texte, să fim foarte clari cu privire la acest punct, învățătorii falși sunt deliberați în ceea ce fac. Nu sunt învățători falși din întâmplare. Un învățător poate greși, într-adevăr. Un învățător poate fi înșelat în interpretarea lui. Dar un învățător fals nu predă doar ceea ce este fals. El este fals. Adică lipsește exact ceea ce am spus. Lipsește caracterul acela de smerenie și pocăință. De a fi învățabil, indiferent de câți ani am eu pe cale și cine sunt eu în cultul X sau în biserica X. Scopul său este direct sau indirect, să distrugă cu cuvintele și tactica sa. Și când ajungem să nu mai fim martori de prima mână ajungem victime foarte ușoare ale oricăror forme de învățături. Foarte mulți dintre noi, să fim sinceri, au crescut în biserica asta și orice argument v-aș aduce biblic, care să zic diferă de înțelegerea pe care o aveți, prima reacție va fi să ne opunem. Chiar dacă s-ar putea să fie biblic. Și asta arată vulnerabilitatea pe care o avem fiecare dintre noi să credem că deținem adevărul absolut. Toate bisericile fac asta, mă refer la culte și denominațiuni. Da? Banca ajungem ca tocmai în ceea ce suntem diferiți de ceilalți, ăla să fie elementul nostru, ADN-ul care ne identifică. Să nu mai fim nici măcar interesați să vedem dacă ceea ce ne diferențiază de ceilalți cu adevărat merită atâta greutate. În primul verset pe care l-am citit spune că norod s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare. Se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năpraznică. Și îmi place tare mult când lucrez cu Scriptura să iau și să subliniez, să pun cu diferite culori textele, tocmai pentru a mă ajuta să înțeleg legăturile dintre cuvinte și, mă rog, să zic într-un mod mai conceptual și structurat ceea ce a încercat autorul să transmită. Dar un lucru cu care începe Apostolul Petru este faptul că în norod s-au ridicat oamenii. Știi? Ei n-au fost, să știți că nimeni nu-și dorește să fie un eretic. Știți de ce? Pentru că atunci când ești un eretic ajungi, și mă refer la oameni care au ajuns să se depărteze de adevărurile de bază ale Scripturii, nu mă refer la chestiuni mai care țin doar de nuanță și de o anumită coloristică a bisericii, ci la adevărurile esențiale ale bisericii. Oamenii care s-au depărtat de adevărul esențial al bisericii sunt oameni care vor fi pierduți, sunt oameni care vor ajunge în iad. Nu există schimbare decât în momentul în care oamenii ăștia cu adevărat se vor pocăi. Și cunosc un lider creștin care a avut smerenia. După mulți ani de zile, când a fost confruntat într-o anumită situație și mi s-a adus în vedere mesajul crucii, a avut puterea nu doar să se pocăiască când a fost confruntat, dar și să vină în mod public și să afirme în fața practic întregii lumi, pentru că este o persoană publică, să afirme faptul că am crezut greșit și vreau să cred ceea ce este corect. Și în smerenia lui, pe mine unul m-a copleșit. A zis, Doamne, exact așa îmi doresc. Îmi doresc să fiu întotdeauna disponibil, să fiu corectat de tine, nu de cei care vor să cred ca ei. Dar spune că norod s-au ridicat oamenii ăștia. Odată poate erau bine, erau parte din biserică, au început bine poate călătoria aceasta, dar au început dintr-un motiv sau altul, să fie îngânfați, să creadă că ei înțeleg mai mult decât ceilalți, au început poate să se creadă așa un pic de, poate au studiat mai mult, au o părere bună despre ei și încet încet, dintr-un motiv sau altul, sau o viață de degradare din punct de vedere moral, i-au dus pe oameni ăștia să ajungă să fie ceea ce numește Petru aici, oameni eretici, oameni care nu mai trăiesc adevărul lui Dumnezeu. Și s-au ridicat în felul acesta proroci mincinoși. Îmi place tare mult, spunea într-o altă traducere, dar nu mi-am notat eu aici, de fapt Petru cred că spune, nu mai mi-aduc exact aminte, dar spune când se vorbește despre proroci, spune că prorocii, de fapt versetul 19 din primul capitol spune, avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Prorocia, într-adevăr, are rolul acesta de a aduce o anumită lumină într-o chestiune care este foarte întunecoasă. Noi, fie că vorbim de ce va face Dumnezeu în perioada următoare, nu înțelegem, nu știm, e ceva la asupra căreia nu avem o anumită lumină, asta făceau prorocii. Prorocii veneau și aduceau o anumită lumină într-un domeniu în care ceilalți încă nu aveau foarte mult acces. Cuvântul scris este un cuvânt revelat direct de Dumnezeu. Este un cuvânt profetic. Tot ceea ce citim aici este profetic și, de fapt, așa Biblia îi numește și pe Pavel și pe Barnaba și pe alți trei din biserica din Antiohia, spune că erau cinci profeți și învățători, oameni care primeau de la Dumnezeu și învățau pe ceilalți. Și exact așa spune și aici, noroc s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, oameni care, dintr-un motiv sau altul, nu mai trăiesc cuvântul lui Dumnezeu. Și spune că oamenii aceștia vor strecura pe furiș rezii nimicitoare, se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năpraznică. De fapt, în primele patru versete din capitol, Apostolul Petru ne vorbește un pic despre ce fac oamenii ăștia sau caracteristici ale oamenilor acestora și cam de fiecare dată când face o precizare, termină cu, de exemplu, versetul 1 se termină cu expresia asta și vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică. Versetul 3, de asemenea, continuă și spune, dar o sândă-i paște de multă vreme și pierzarea lor nu dormitează. Și apoi de la versetul 4 în continuare ne dă exemple din istorie despre oameni care au pierit. De ce? Pentru că omului este greu să creadă că Dumnezeul ăsta bun poate într-o bună zi să tragă o linie cu mine și să spună, îmi pare rău, nu te cunosc, du-te de la mine. Și pentru că, inclusiv în primul secol, oamenilor le era greu să creadă în existența iadului, a suferinței veșnice, Petru repetă de câteva ori lucrul ăsta și apoi se duce în istorie. Și foarte interesant că începe progresiv cu îngerii din cer, care au căzut, vorbește apoi de lumea întreagă, care a fost nimicită, pe vremea lui Noe, și continuă și vorbește de comunități care au fost distruse, Sodoma și Gomora. Și cumva Petru ne spune ideea asta că nu contează cine ești în momentul în care te depărtezi de adevărul lui Dumnezeu, ești într-un pericol iminent. Nu contează, poți să te crezi cu un înger al lui Dumnezeu, poți să te crezi un mare om. Pericolul ne paște pe fiecare dintre noi în momentul în care ne depărtăm de Dumnezeu. Vorbim despre învățători mincinoși și unii găsesc că tot ceea ce este nou este periculos. Atât de mult am auzit oameni vorbind de ce a apărut ceva nou, înseamnă că e pericol. Trebuie să ne depărtăm de lucrurile ăla pentru că este nou. Este, da, și prin urmare este pericol, este greșit. Nu este adevărat. Biblia nu ne spune că ce este nou este pericol. Cum la fel de falsă este și ideea asta de a crede că tot ce este vechi este autentic și adevărat. Nu, este fals. Nu tot ce este vechi. Mulți dintre noi, dacă auzim de ceva, cineva care a scris o carte acum 150 de ani, sigur omul ăla trebuia să fie un om autentic, că a scris acum 150 de ani. Și acum 150 de ani erau aceleași bătălii pentru biserică ca și astăzi, în secolul 21. Cine ne-a indus eroarea asta că dacă e vechi sau nou, este adevărat sau greșit? Nouul sau vechiul n-are nimic de a face cu adevărul. Biblia ne spune că tot ce nu este dovedit prin Scriptură este fals. Adevărul nu este despre vechi sau nou, ci despre a fi în conformitate cu cuvântul și spiritul Scripturii. Prin urmare, să nu mai facem așa foarte mare tam-tam când vorbim de nou sau când vorbim de vechi, pentru că niciunul, nici altul nu este garantul adevărului. Ceea ce trebuie să facem fiecare este să citim Scriptura și să permitem Duhului Sfânt să dezrădăcineze, cum spunea Domnul Iisus Hristos, orice răsat pe care nu l-a sădit Tatăl meu. Așa spunea El. Vine vremea când orice răsat pe care nu l-a sădit Tatăl meu cel ceresc va fi smuls din rădăcină. Că a fost plantat în secolul 19, 18, 17, oricând. Va fi smuls. Pe Dumnezeu nu îl interesează perioada în care s-a scris ceva. Îl interesează ce s-a scris. Tocmai de aceea ne îndeamnă Scriptura și ne spune să cercetăm toate lucrurile și să păstrăm ce este bun. Inclusiv ce vă spun eu acum aici. Cercetați ceea ce spun și dacă sunt lucruri care nu le considerați că sunt conforme cu Scriptura, să nu le luați. Sunteți datori. Eu sunt dator să spun adevărul, dumneavoastră sunteți datori să cercetați adevărul. Se vor strecura pe furiș erezii nimicitoare. Pe furiș se vor strecura ereziile acestea nimicitoare. Azi un pic, mâine un pic, poi mâine un pic. Vom începe să fim mai îngăduitori cu anumite lucruri. Și în felul acesta, învățăturile greșite au intrat în viața bisericii. Se vor lăpăda de stăpânul care i-a răscumpărat. Și aș vrea să fac o precizare. În general, când Biblia vorbește despre erezii, nu doar Petru, dar și Pavel și Ioan și alții care au mai dus în discuție, să știți că nu s-au referit la chestiuni de formă. S-au referit în general la chestiuni de fond. Oamenii ăștia, într-adevăr, negau divinitatea lui Hristos, de exemplu. Da? Aveau de face cu lucruri care țineau de teologia sau de doctrina fundamentală a bisericii. Și de ce spun asta? Pentru că nu trebuie să luăm cuvântul ăla și să-l amplificăm noi și să facem din orice lucru. Nu știu, am auzit oameni care au zis, melodia aia, tu vezi, aia sigur este o erezie. De ce? Că nu-mi place tonul, nu-mi place ritmul muzical al melodiei. Eu nu văd în Scriptură că am un argument pentru asta. Oamenii lui Dumnezeu, Sfinții Apostoli, au contrazis lucrurile care mi-au depărtat de adevărul Scripturii. Și aici din nou spun, venirea lui Hristos în lume, divinitatea lui Hristos, moartea lui, învierea lui, harul lui Dumnezeu. Oameni care au început să creadă că prin fapte poți să fii mântuit, să ajungi undeva. Nu că faptele n-ar avea o importanță în viața credinciosului, pentru că ele mărturisesc că omul acesta are o viață nouă, dar ele nu sunt un argument pentru mântuire. Și Apostolul Petru asta ne spune, se vor lăpăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică. Versetul 2, mulți vor urma în destrăbălările lor. Vedem aici că oamenii aceștia, în primul rând, s-au depărtat încet, pe furiș, s-au ridicat, cum vreți să din ce unghi vrem să ne uităm, și apoi oamenii ăștia au început să practice o viață imorală. Și în general, când se vorbește de erezie, și Marc a spus și el data trecută câteva chestiuni similare, când avem de face cu erezii biblice, imoralitatea este aproape inevitabil parte din ce s-a întâmplat acolo. Și asta nu doar pentru că se vorbea de gnosticism, dar în general am spus una din cauzele pentru care oamenii ajung să fie eretici, pentru că încep să fie atât de corupți moral și să trăiască atât de departe de Dumnezeu și încearcă cumva să-și acopere caracterul acesta duplicitar sau imoral pe care l-au cu o altă învățătură decât cea sănătoasă. Și din pricina lor, din pricina acestor oameni care se găsesc în biserică, calea adevărului va fi vorbită de rău. Foarte interesant. Calea adevărului este vorbită de rău și pentru că oamenii urăsc lumina. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina. Și din cauza că au iubit mai mult întunericul decât lumina, au vorbit de rău. Dar spune, ferice de voi dacă oamenii vă vor vorbi de rău din pricina mea și voi trăiți adevărul. Numai că există și un alt motiv pentru care oamenii încep să urască adevărul. Și motivul ăsta sunt oamenii care predică erezii, care vorbesc, care trăiesc duplicitar. Aici spune în contextul este cu destrăbările, mulți vor urma destrăbările lor și din pricina lor calea adevărului va fi vorbită de rău. Când viața noastră nu este autentică, calea lui Dumnezeu va fi vorbită de rău. Și aceea este o erezie. Când viața mea este o viață duplicitară, este o trăire eretică, pentru că adevărul lui Dumnezeu nu este în mine. Păcatul în mine poate să vină ca un accident, dar când eu încep și accidentul ăla devine un stil de viață, eu am alunecat într-o formă de erezie. Trăiesc în duplicitate și încep să nu mai am nici pocăință. Pocăința este singurul remediu la erezie, da? Să mă smeresc înaintea lui Dumnezeu, să mă pocăiesc de ceea ce am făcut și să-mi schimb viața, să mi-o realiniez la adevărul lui Dumnezeu. Dar când eu încep să trăiesc viața departe de Dumnezeu și vin la biserică și încerc să le spun altora adevărul, bancă cu putere, și deja viața mea începe să fie văzută de alții, de câte ori nu s-a întâmplat, sau zic, cine mă e ăla? Mi-a fost dat, nu odată să aud, de oameni a căror nume-l și cunosc, oameni necreștini, în India, oameni hinduși, spunând, zice, măi, de ăla care e la vora acolo, îmi place, dar ăla altul? Aoleu, zice, voi nu știți ce aveți în mijlocul vostru, oameni hinduși, oameni foarte onești, dacă vedeau că oamenii nu trăiesc adevărul și din pricina lor, ți-era greu să mai vorbești despre adevărul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că și unii care nu trăiau erau amestecați printre cei care trăiau. Și adevărul lui Dumnezeu era diluat de acești oameni care se pretindeau sau se pretind a fi ceea ce nu sunt. În lăcomia lor vor căuta ca prin cuvântări înșelătoare să aibă un câștig de la voi, să profite, spune într-o altă traducere, de voi. Și mă gândeam că, în general, oamenii care se depărtează de Dumnezeu încep să aibă tot felul de alte ținte în viață. Ținta lor nu mai este slava lui Dumnezeu, pentru că atunci când ținta ta este slava lui Dumnezeu, ești gata să te schimbi, ești gata să faci ceva. Dar când te depărtezi de Dumnezeu, ținta ta nu mai este Dumnezeu, începe să fie alte ținte. Și unii ajung să pună foarte mult accent pe faima lor. Sunt o grămadă de oameni, inclusiv în secolul 21, așa cum a fost spun și în secolul 19, 18, 17 și așa mai departe. Oameni care vor să se remarce, să scoată în evidență numele lor, să aibă un nume, să fie oameni cu o reputație internațională, oameni care vor să fie faimoși, oameni care vor să fie bogați, oameni care vor să stoarcă bisericile de resurse. Și etc. Oameni care au ajuns atât de jos încât profită și vor să caute victime în biserică și să trăiască imoral. Cunosc cazuri de asemenea oameni. Lideri care au ajuns să trăiască imoral, să trăiască în tot felul de păcate carnale, pentru că s-au depărtat. Dar au venit în biserică până când au fost prinși cu mâța în sac. Și apoi dintr-o dată au dispărut din peisajul bisericii. Dar până atunci au cochetat cu adevărul. Ba, unii dintre ei l-au și predicat. Vor căuta prin cuvântări înșelătoare să aibă un câștig de la voi. Când oamenii caută să aibă alte câștiguri decât slava lui Dumnezeu, ceva începe să miroasă. Când încerc să împing pe alții în jos, să dau din coate, să cumva să mă remarc și mă depărtez de chemarea aceea la smerenie în care Dumnezeu rămâne autorul principal a tot ceea ce se întâmplă în cadrul bisericii. Când încerc cumva, într-un fel sau altul, să-i fur din slava lui Dumnezeu, deja ceva începe să miroasă putred și sunt în pericol să mă depărtez de adevăr. Smerenia face parte din adevărul lui Dumnezeu. Și prin urmare, când nu vreau să mai trăiesc o viață de om smerit și intru pe alte pajiști decât cele verzi pe care le-a pus Dumnezeu pentru mine, sunt în pericol. Era în imaginea pe care o vedeți acolo, m-am dus cu gândul la scufița roșie, că am tot citit-o toți când eram copii sau am auzit-o de la părinți și cam așa e și biserica, unii dintre noi, așa e și credinciosul. Frații Grimm, când au scris-o, nu știu dacă s-au inspirat din Petru sau din alte epistole, dar vorbește exact despre același lucru, vorbește de o persoană credulă care nu avea capacitatea să discearnă și era foarte uimită de ochii mari, de gura mare, de o grămadă de alte lucruri care a dat pe față, încotro mergea, o persoană foarte inocentă și care a ajuns să fie victimă lupului. Și sunt biserici, cunosc comunități întregi în țări în care biserica nu a fost foarte puternică din punct de vedere al adevărului și una din cauze a fost persecuția. Cunosc comunități de genul acesta în China, de exemplu, în care comunități de milioane de oameni s-au convertit la învățături foarte, foarte eronate. Cunosc învățături tot din zona aia în care întemeietorii acestor culte, care se numesc creștini, vin cu Biblia, doar cu Biblia vin la tine la ușă. Dar întemeietorii acestor culte au început să-și dea nume, unul dintre ei e numit Dumnezeu Tatăl, unul dintre ei se numește Dumnezeu Fiul. O femeie într-unul din cultele astea este numită Duhul Sfânt și ei sunt văzuți ca o reîncarnare în mijlocul nostru. Au venit și în Nepal, din Nepal au coborât spre India, îi avem și în Patna. Și știți unde se duc? Se duc în biserici. Se caută biserici, bancă, știam logo-ul lor și la un moment dat pe un grup de lideri creștini mi-a fost dat să văd că unul dintre admin fusese adăugat și avea exact logo-ul mișcării ăsteia. De ce? Pentru că au dat de oameni inocenți. Oameni care nu cunosc adevărul, și ușor să fie duși în rătăcire. Frații mei, mă opresc din cauza timpului, dar dacă plecăm astăzi cu ceva de aici, poate că unul din lucrurile care ar trebui să plecăm este ca să învățăm să citim Scriptura. Să învățăm să citim Scriptura și din două puncte de vedere, și cantitativ și calitativ. Să citim Scriptura. Să lăsați pe Dumnezeu să ne vorbească ce scrie în Scriptură. Un al doilea lucru este să nu plecăm niciodată de la premiza că noi avem adevărul absolut. Să rămânem oameni învățabili. Oameni smeriți. Indiferent de câți ani avem pe cale, indiferent de câte studii teologice, de ce pregătiri avem, să rămânem smeriți, pentru că în smerenie Dumnezeu înalță. În mândrie Dumnezeu doboară pe om, pentru că nu-i face bine omului să rămână acolo. Pe de altă parte, să conștientizăm că pericolul ereziilor nu a fost doar pe vremea lui Petru, nu este doar în secolul 21, l-am avut în permanență cu noi. Este lupta bisericii, face parte din viața bisericii de a lupta pentru adevăr. Și de a lupta cu adevărul, nu în sensul de împotriva adevărului, ci de a lupta cu adevărul pentru a câștiga și alte suflete de partea lui Dumnezeu. Erezia nu este o chestie așa de sofisticată. Erezia, așa cum am citit, vine foarte subtil, vine foarte încet, vine pe nesimțite. Și în general, și cu asta închei, să știți că ereziile în lume nu au venit foarte mult de la oameni care au stat pe bănci și au ascultat. Ereziile în lume, în general, dacă citim istoria bisericii, știți de unde au venit? Au venit de la oameni influenți. Ereziile în lume au venit de la întemeitori de biserici, de culte. Ereziile în lume, de ce? Pentru că toți ceilalți au urmat orbește, pentru că El este fondatorul nostru, ea este fondatoarea noastră. Ereziile în lume au venit de la predicatori faimoși, de la oameni care au avut autoritate, au avut trecere înainte altora. Ereziile în lume au venit de la oameni cu influență politică, creștini mă refer, sau așa zici creștini, eretici, da? Care au avut un cuvânt de spus în societate și care au înclinat inima poporului într-o parte sau în alta. Ereziile de cele mai multe ori au venit de la oameni cu influență, oameni de la care te-ai fi așteptat tocmai din potriva să fie cei care sunt drepte pe oameni pe calea cea bună. Așa că Domnul să ne ajute pe fiecare să fim oameni cu influență, dar să fim oameni care să trăim adevărul Lui și în casa noastră, dar și în afara ei. Amin.